Baie welkom julle. Dit is heerlik om julle hierso te hê. Ek is baie bly om al die gesigte te sien. Dis wonderlik. Ek gaan nou myself bekendstel. Ek is Mia Oosthuizen. Ek is uitgewer by Lapa Uitgewers. En ek het vandag die ongelooflike voorreg om hierso te sit met hierdie drie uiters bekroonde skrywers wat my nogal laat wonder oor myself. Want ek weet hulle is en hulle so baie al bereik, dat het is eindelijk ongelooflik om vandag saam met julle te wees. Baie dankie. Ek gaan julle so bekendstel. Hierso is Jan Vermeulen. Nou, Jan het een interessante pad al gestap, want jy is eindelijk dominee, maar jy het ook al kreatieve skryfkunst geswaard. Ja. Jy het alle kerfstok bekroninge achter jou naam, vooral met die geraamtes dra nie kleren nie. En dan natuurlijk was jy ons vorige pryswenner van die Lapa Jeugroman competitie. So baie welkom.
Baie dankie.
En dan die prachtige dame daar so, is Marita van der Vyver, wat ek denk, na Griet skryf een sprookie, het jy al so volks eie geraak, dat as iemand nie weet wie jy is, nie, is dit amper vreemd. Baie welkom, en ja, jy skryf uitstekende jeugboeken. Ek denk, jy het vooral nogal jou naam gemaakt as een skrywer van die jeugboek met die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom, wat ook ongelooflike sukses behaal het. So, en natuurlijk was Marita ook een van ons naasvenders van die vorige Lapa Jeugroman competitie gewees. So baie welkom. En dan laaste maar die minste nie, is Fanny Viljoen. En Fanny het al so baie titels geskryf, dat ek dink een van die enigste goed wat ek kan sê is, dat jy is seker een van ons mees gesochte en vernaamste kinder- en jeugdboekskrywers, met ontzettende titels wat strek van iets baie amper ontstellend soos Pleisters van die Dooies, tot iets ontzettend oulik soos die Lulu-reeks. Oelala Lulu en Oepse Daisy Lulu en so vir enig iemand om die spectrum reg te kry is fantastisch, jy het ook honderde bekronings al. Soos bijvoorbeeld, hy was ook een naasvenner van ons competitie met Afkop. Baie welkom.
Dank nou,
dit is nou juist oor hierdie drie boeken waar ons vandag in gesels en om net so'n bietjie van die achtergrond te skets, gaan ek nou vir julle op rij af kans gee dat julle net elkeen in julle eie woorde vir ons vertel waarover gaan jylle boeken. So Jan, sal jy vir ons begin?
Sonder om jylle boek te vertel, ne? Sonder jylle story te vertel.
Jy kan besluit hoeveel jy
so
wil bieke, vertel.
So'n bietjie, ja.
Ja.
Asem gaan oor een jong mannetjie, so'n matriek, as ek reg onthou, ek het om nou lang terug geskrywe. Nee, ja. Nee.
Hy is nog nie matriek.
Dit is die, wat is standaard 9, dit is graad 11, ne?
Ja.
Going on na matriek toe. Wat saam met sy ma in Johannesburg in die stad in 'n woonstel op die 10de verdieping dink ek groot word omdat sy pa hulle verlaat het toe hy 6 jaar oud was en hy het geen idee hoekom het sy pa gegaan nie, wat het gebeur nie, en hy loop met hierdie wroeging, het ek iets verkeerd gedoen, het my doeke so gestink dat pa die pad gevat het. En sy herinneringe wat hy aan sy pa het is nie baie goed nie, sy pa het hom kwaai mishandel met een belt met een bakkel geslaan pak gegee en toe het pa verdwyn en die oukie word groot sonder dat hierdie kwestie ooit opgelos is, hoekom en dit veroorsaak dat hy so 'n bietjie van die pad afraak en dan in groot moeilikheid kom en uiteindelik voor 'n keuse gestel word, Boeta, dis of selle toe met jou nou, tronk toe, selle toe, dat jy verhoor kan word, of jy gaan vir rehabilitasie, en rehabilitasie in die geval gaan wees, Ooskaap toe, waar jou pa bly, langs die see, hy sal jou deur die rehabilitasie vat. En dis die keuse waarvoor hy gestel word, en uiteindelik vat hy die optie om na sy pa toe te gaan. Maar met ander redes as rehabilitasie. Hy wil sy pa gaan reg sien, hy wil die ding gaan regstel once and for all.
Ja.
Dis omtrent basis die lyn.
Ja, baie goed.
Is dit reg so?
Dis reg. Ons gaan, ja, dat ons nie nou al te veel weg heen.
Nee, ons wil niks verder weg.
Ja. Ok. Marita, vertel.
Al wat ek weet, gaan oor een jong seun van so 15, 15 going on 50, en hy is woedend. Want hy is, sy ma is bruin Engels, wel Afrikaans, maar meer so van, sy noem hom Gabriel, en sy pa is Afrikaans en vreselijk suiwer Afrikaans, en noem hom Gabriel, so hy sê, hy is oor alles die mekaar, selfs oor sy naam, en tieners is ons nou maar baie, in elk geval nog vis, nog vlees, so ek het gedink, om een tiener te vat dan boonop uit een multiras verhouding, wat jy al meer kry in Suid-Afrika, gee nog meer daarvan in, en omdat hy dan in een redelike goeie school is, nou nie die grand school, soos die meisie op die verlief raak nie, maar redelike goeie school in Kaapstad, voel hy uit sy plek uit oorals, want hy is nog wit, nog swart, hy is nog groot mens, nog kind, hy is nie op die Cape Flats, voel hy uit sy plek uit, want as hy die sonkoerant oopslaan in sy grand school in die stad, is het ook, sê die kinders, daar, hy weet nie wat al gaan in die land nie, en stel net belang om dronk te raak op een saterdag aand en selfies te pos. So, hy is rarig, en hy is kwaad vir sy pa, want sy ma is dood. Die boek begin is baie, in een ongeluk wat hy dink sy pa se skuld is. En sy pa ly in posttraumatiese stres. So die enigste sy redding kom deur woorde. Maar sy ouer vriendin, my sê naam Helen van Helsdingen, wat vir my nogal een lekker karakter was. En sy ly hom in die wereld van slam poetry en spoken word poetry. En, want hy hou nie van gedigte op school nie. En so kom hy. Hy begin homself red deur woorde.
Baie dankie, ja. Goed, Fanny, vertel.
Afkoop is die verhaal van Trendscooter Skoeman. Sy pa en ma gaan weg vir 'n naweek na San City toe en hy het die huis vir homself. En gewoonlik sal mys nou dink dat 'n tiener laatie gaan nou hierdie kans gebruik om 'n groot partijkie by die huis te hou. Maar die partijkie is nie vanavond by Trendse huis nie. Dit is by 'n vriendse huis, Dekker. Nou, daar is een hele paar karakters hierso. Trent wil vreeslik graag deel wees van die cool kinders. En hy raak bevriend dan met die kinders die wie jou ma jou gewoonlik waarskie. So, daar is een meisie Jane, wat gedurig sketse maak van James Franco. Sy is verlief op Dekker, een groot gespierde ou, wat gewoonlik in die garage sit en gewig te oefen. Of dit is althans tot sy male sy gewigte aan een pankieswinkel verkwansel het. Trent, die hoofkarakter, is verlief op M. So'n emo girl, so'n emo meisie. Maar sy is, hy is so in die geheim verlief op haar, maar sy is eindelijk verlief op Charlie. So daar so'n lekker combinatie, of so'n lekker vreemde verhouding tussen hulle. En die verhaal speel dan af waar hulle een aand, een wille partijkie dan hou by Dekkers huis, hulle besluit om 'n motor te steel, en Trent kom dan ook af op 'n sak geld, en nou mag hierdie klomp pelle, met wie hy nou bevriend wil wees, mag nou nie uitvind van hierdie geld nie, maar dan maak hy 'n fout, en vertel vir een van hulle, van hierdie geld, so het raak so lekker wipwaantjie rit,
ja.
Motorongelukke, die sak geld, en iemand se kop, wat ook nog die aand gaan waai.
Yes, ja. Nee, so dit is, ja, al drie van jullie boeken is rarig, dit is fantastische boeken, jy begin om, jy kan hem nie neersit nie, en ek sê dit nie net, omdat ek ook uitgever is nie, ek het vir my ma nou in hierdie tyd al hierdie boeken gegee om te lees, en sy het hulle net so deurgegaan, en ons het dit ook lekker bespreek, so dit is boeken wat tot alle ouderdomme, en ek dink ook demografieë spreek, wat besonders is, maar ek dink, een van die goeders wat vir my uitstaan by julle boeke is dat dit is rarig, elk een van hierdie pryswenners het gewen omdat hulle is grensverskuivend, hulle is vernuwend. Dit bied iets anders in die Afrikaanse mark as wat tans daar is. So of het gaan oor die stylbenadering, die hantering van karakters, die hantering van ruimte, selfs wat ek 'n bietjie meer gewaagde inhoud, bied dit allemaal iets niet, maar die focus bly die primaire tekenmark die jeug. En ek dink, voordat ons enigszins verder kan gaan met die bespreking, sal ons moet praat oor hierdie mark waarvoor julle skryf, want hulle dikteer eintlik vir julle wat julle moet doen. En in plaas van om nou te sê, ek het nou een vraag en elkeen beantwoord om nou, gaan ek vir julle self 'n bietjie meer spesifieke goed vra wat vir my opgeval het in julle boeke in terme van hoe julle die teikenmark betrek. En Jan, ek gaan nou sommer weer by jou begin. Uit die aard van die saak in jou boek is daar dwelmmisbruik, so daar is lingo en al die goeders wat jy van moet weet, maar ek dink een van die aspekte van jou boek deurgaans is die intense binnewêreld kennis van die jong kind, van die seun, die tiener. En ek dink dis 'n moeilike ding om oor navorsing te doen. So hoe kom jy in voeling met die binnewêreld van die tiener?
Ek moet bely dat ek maar dommerig is as dit kom by navorsing en trends en sulke goed kyk, raak sien. So dit kom regtig waar is amper sies meer 'n feeling as ek skryf.
Okay. Moet ek sê
goed, maar die dink as ons dink aan die navorsing, omdat ek hier so van 88 daar ergens baie intensief met jong mense gewerk het. Veral die hoërskooljeug, laerskool ook. Dink ek na jare het dit die navorsing geword.
Ja.
Die ondervinding, die, okay, die dinge wat 'n mens deel en meeleef met hulle, die happy oomblikke, die minder happy oomblikke.
Yes.
Ek dink dit is deel van die navorsing gewees. Ek het so kan noem, dit, okay, bly sit by 'n mens. So, ja, so baie dink ek van wat ek skryf oor die binnewerke is soos wat ek het beleef het.
Okay.
By die. En ek dink as ek net dit kan bynoem, ek het nou nooit iemand het eendag sê, ek het nooit daga gerook het, toe kyk my dogter my so te sê, sê papa, onthou jy? Sê ek, okay, nee, ek het dit nooit misbruik nie, ek het dit nooit
geasem nie, soos.
So het my kind my nou daarop vasgevat, maar wat ek bedoel is, ek het nie beleef dit wat die ookie beleef nie.
Okay.
My pa het my nooit mishandel nie, hy is oorlede toe ook in die ou standaard 1 sy B daar rond was, okay, ek is nie seker nie. So, dis nie my verhaal wat ek skryf nie,
nee,
maar die karakter, wat ek gedoen het, is om terug te gaan in my tienerlewe in.
Okay.
Om te dink, wat was my gedagtes, wat was my emosies, my verlangens na pa wat nou dood is, maar toch gemis.
Yes.
So ek, ja, het baie daar gaan uithaal.
Okay.
Hoewel, dis nie ek nie, dis nie.
Nee,
jy verstaan wat
ek, ja, ek verstaan,
ja,
baie.
So, ek dink, as praat van navorsing, behalwe van wat daar is om te lees en te sien, ek dink is jare se meeleef en saamleef wat kom sit in 'n mens.
Okay. So jy het eintlik 'n baie ryk konteks waaruit jy
ek
kon,
so, ja,
kon delf.
Ja.
Okay. Dit is, ja, ek dink dit is baie skrywers sal dit benei. Dit is, ja, wonderlik. Marita, by jou is dit vir my opvallend gewees. Jou spesifieke verwysing na musieksmaak, na digters. En dis nie net algemene verwysing nie, dit is 'n liedjie wat in 'n sin geplaas word wat daai sin dien. Of dit is performance poet, wat ek niks van geweet het nie, wat jy inbring en die plekke waar hulle optree en hoe hulle daar kom. So daai milieu van die tiener, hoe het jy daarby uitgekom en wat was jou prosesse daar om teikenmark spesifiek te skryf?
Ja, vir, ek het ook, wat die binnenwereld betref, denk ek, is altyd makkelijk, want het is universeel. Ons is allemaal, ek is altyd, en ek was 16 jaar oud in my kop, en sal ewig bly, en die mens kan baie goed onthou hoe jy 'n tiener was, dit verander nooit.
Ja.
Maar wat wel verander is die verwysings, en soos, ja, jy sê, die wereld waarin hulle lewe, die selfone, die tegnologie, al daai, ja, goed. Dit help baie om ma en stiefma te wees van 'n klomp kinders, wat ek al groot gemaak het, okay, van verskillende ouderdomme,
ja,
wat musiek en so aan betref, en om baie in voeling te wees met hulle, en om verskrikkelijk te luister, ek het baie oop kanale met my dochter, my man, sy musiek smaak, hy het baie wye musiek smaak, maar as die kinders enig iets in die kar wil, as ek sê, nee, ek wil nie luister nie, ek wil altyd luister, so hulle hou daarvan om sal my die karte, want as het vir my, ja, regtig akelig is, dan luister ek maar nog, dan probeer ek iets daar uitkry, hoekom luister jy dit, jy weet, wat is, okay, wat is vir jou interessant, en so, ek, ja, probeer regtig bybly op daai manier, maar toe ek nou, nie een van my kinders is slam poets nie, Ons het een seun Ego wat baie in rap in was, wat ons gedespair het op een stadium, want ons net gangster rap gewees. En hy is nou, hy word nou 24 en hy luister nog steeds hoofsaaklik rap. Die ander het al so afgegaan na ander soort muziek.
Ja.
Maar dit het my toch, toe begin ek luister. Toe ontdek ek, amper so half toevallig, ontdek ek die digter wat begin het as 'n rap artist, Kay Tempest. En sy blaas my toe helemaal om, want sy het begin as 'n rap artist en sy het in Frankrijk ook opgetree en toe het sy begin slam poetry skryf en sy het begin om Shakespeare te verwerk vir jong mense. Julle kan al op YouTube gaan kyk, al goed, is absoluut verstommend.
Ja.
En sy is op die ouend bekroon in Engeland as een van die amper soos die koning kies, jy weet, poet, as 'n regte, echte poet,
okay.
Wat al goed gelees word, maar sy het begin deur hierdie wêreld van spoken poetry. En toe gaan ek, en ek begin kyk, en mens kan geweldig baie kyk op video's en YouTube en so, toe gaan ek bietjie in die wêreld van die slam competities, jy weet, want dit is groot in Amerika en in Europa, en Suid-Afrika is al baie slam poetry, maar is nog eintlik by die skole nie, en ek weet nie hoekom nie, want dit is 'n wonderlike ding om kinders te kry, ek hoop die boek kan dalk help om 'n paar skole te laat besluit, maar kom ons hou 'n slam poetry competitie.
Ja.
Daar is reëls reg oor die wêreld, in Amerika neem die skoolkinders wyd daaraan deel, of een of in spanne, en dit gee kinders 'n heeltemal ander idee van vervelige gedigte wat 100 jaar gelede geskryf is wat niks hulle sê nie.
Ja.
So dit was, en toe het ek so van, man het daai wêreld gevat en my in die skoene probeer sit die in binnenwereld van 'n jong seun en ek moet sê, ek is 'n closet poet gewees nog al die jare. Baie jare gelede het ek ek was in 1975 matriek, dis hoe oud ek is, en toe was dit die taaljaar en ek het gedigte geskryf wat 'n prys gewen het, daar's 'n kompetisie uitgeskryf vir jong digters, waarmee ek 'n studiebeurs vir myself gewen het vir 4 jaar, op Stellenbosch, ek was onder D. Opperman. Maar ek wou graag Antjie Krog of Breite Breitenbach wees, en toe besef ek, nee, it's not going to happen. Toe gee ek op. Maar ja, so iets daarvan, denk ek, ook kon ek uitkry met hierdie slam, wat ek met hierdie so van spoken word poetry, wat ek geskryf het. Ek sal net of jou ietsie lees.
Ja, jy moet, maar miskien moet jy net kortlik sê, wat is hierdie slam poetry, performance poetry? Hoe sal jy dit definieer?
Ja, dit is half nou jammer dat ek die Engelse woorde moet gebruik, maar is rarig nog so nuut in Afrikaans, dat as jy praat van gesproke poesie, dan weet niemand waarvan jy praat nie. So, dit is spoken poetry. Dit is poesie wat geskryf word met die idee om geperform te word. Dit is nie geskryf om in 'n boek gelees te word nie. So hoe jy... hoe jy dit sê, en die ritme is verskriklik belangrik. Soms kom al muziek by, maar dan raak het baie na in hip-hop of rap.
Ja.
Die baie daarvan is eintlik sonder muziek. En dan is daar competities waar daar gehou word. Waar jy sê maar 3 minute om iets voor te dra, en die gehoor se bydra is belangrik. En die mense cheer, en hulle boe, en hulle klap hande, en so dring jy deur tot die volgende ronde, en die uitdin ronde, reg aan die einde, en daar is die gehoor, en daar is beoordelaars ook, natuurlijk. Ek sê net die gehoor, daar sê maar 3 beoordelaars, hulle hou kaarte op van een, so dis een sport in oorseese skole, jy weet, vir die kinders wat nou nie rugby kan speel nie, en wat dat gedigte eintlik cool kan wees.
Ja.
Jy weet, daai hele ding, dat het nie, dat jy daar aan deelneem, en jy sê jou ding, en jy kan die Here word deur dit te wen.
Ja.
En dit was vir my, jy weet, daai hele concept, voel ek, want ek is een van die oukies, soos baie skrywers miskien, wat nou nie eintlik so goed was in sport nie. En dan, om 'n cool kid op school te wees, sport help, en as jy nie goed is in sport nie, dan moet jy saam met die stout kinders wees. En dan doen jy baie dinge wat jy eintlik nie moet doen nie. Maar slam poetry is half iets tussen dit.
Ja, okay, fantastisch.
Ek het onlangs gehoor, Bloemfontein het ook een slam poetry organisatie, nie?
Oor
studenten, ja.
Ja.
Blijkbaar baie politisch georiënteerd.
Ja.
Maar ja, daar is ook iets aan die gebeur.
Ja, absoluut. Okay. Ek hoop die soos ook misschien mense wat vingers in die opvoedkunde het, wat al een paar idees kan deurgee, om die kinders aan die gang te kry. Fanny, by jou wil ek nou stilstaan, en ek sê dit is of bykie stout, want ek wonder altyd hoe op die aarde kry dit reg. Maar jy het een manier om na die onderwereld te delf van die tiener, na die donker ruimtes, die achterpaaie, die steegies, die dwelms waarvan ek nie geweet het bestaan nie, die drug lords met kartelle wat kinders by betrokke raak. En as ek nou denk aan my verwysingsraamwerk is uit die aard van die saak baie beperk, maar hoe kry jy dit reg om in die dieper donker deel van die tiener vandag in te gaan?
Ek dink is 'n nuuskierigheid oor die wêreld. As ek sien daar is 'n nuwe neiging aan die gang, dan probeer ek bietjie uitvind oor dit. Of dit is ja, weet jy, ek dink dit trek jou aandag. Dit raak dalk soos magnete. Sien jy iets hierso begin tieners nou die dwelm krokodil gebruik. Wat is krokodil? Jy moet nie dit gaan Google nie.
Okay.
Maar ja, seker tipe goeders. En ek dink dit fascineer my om want ek was 'n verskriklike soepkind op skool gewees. en nou kan ek deur my...
Jy kan dit sien, Fanny.
Okay, ja. Marita het een keer ook nog op my gesê, ek het een keer vir haar vraag gevra oor mense wat vir jou manuskripte stuur. En toe sê sy, maar as omdat jy so oop gesig het, dan is dit...
Ja, I like most
soepsien. Ek gaan nou weer bloos. So. En, maar ek dink hierdie boeke kry amper 'n tweede lewe, waar jy dan nou ja. Al hierdie goed kan gaan doen teen wie jou ma jou gewaarsku het.
Ja.
En die mense teen wie jou ma jou gewaarsku het. Jy kan 'n bevriend raak met hulle in die boek. Ja, en dit is lekker om te kyk waartoe vat daai karakters aan jou storie. Om hierdie klomp vreemde karakters by mekaar te sit en dit raak soos 'n skaakspel. En,
ja.
En kyk waartoe vat hulle jou. En hulle sê ons, ek was nou by 'n klomp skole gewees en hulle vra onder andere vir my, nou hoe skryf mens 'n storie? En daar is ons hierdie bekende raad wat sê, maar jy moet jou karakters in 'n boom opjaag, dan gooi jy hulle met klippe en die einde moet jy weer die boom uitkry. So ek dink dis die lekker ding, om die karakters in die boom op te jaag. Ek jaag gelak in die grond en ek weet nie.
Nou, dit moet baie sin in afkop, want jy het hulle behoorlik gejaag.
Ja, okay. En dit moet pret wees. As ek skryf, vooral met afkop, ek het 'n paar bietjie donker boeke geskryf, nie dat hierdie dag nou nie so donker is nie, maar boeke wat baie emosioneel dalk donker is, soos Uit en Pleisters vir die dooi is, en ek wou hierso net iets skryf wat ek het gedink is 'n ligte boek. Maar ja, hy begin lig, hy het humor, maar dan vat hy jou, as jy dit die minste verwag, aan sleep hy jou bietjie onder toe.
Ek dink hoe lig of hoe swaar of hoe donker die boek is, hang baie af van, ek dink, die leser se verwysingsraamwerk hierso, want as jy glad nie gewoond is aan byvoorbeeld 'n dwelmkartel met waarby kinders betrokke kan raak, dan gaan jy dan dink, wat gaan hier aan? So dit is baie interessant hoe elk een van julle op julle unieke manier bied vir ons 'n blik in die kind van vandag. Maar wat vir my uitgestaan het is, soos baie keer in navorsing, so dan sal hulle vir jou sê, maar jy moet 'n voeling wees met die kind van vandag. Maar elk een van julle, veral jy, Jan, en jy, Marita, en jy ook in jou belangstelling, delf ook in jou eie gees, in jou eie belangstellings, in jou eie wêreld. So, ek wil nou eintlik net hierdie vraag uitgooi, en julle kan antwoord of nie, maar voel julle ooit as julle skryf dat die tiener van vandag, die sogenaamde tekenmerk, asof hy op jou skouers sit en vir jou probeer oor die vingerstik of dikteer of vir jou bang maak of motiveer?
Kijk, is natuurlijk vir ons op ons ouderdom, ek het nou mooi gehoor wanneer het sy matriek geskrywe.
Dit raak alle moeilike.
Ek sien wanneer ek dink jy dalk een beetje vroeger as ons matriek geskryf.
En nou
skryf ek later.
Ja.
Jy maak my skoon dier mekaar later, moedelik jammer van nie. Jy sien my wiskunde is ook nie baie goed nie. Kan mens eintlik wonder, hoekom skryf ons jeugboeke? Want ons is nie meer jonk net, daar is so baie jong skrywers wat dit kan doen, dat een mens soms wonder, hoekom skryf jy jeugboeke? Mens het al baie keer gevra ook. Beslis nie omdat dit makkeliker is, nie, ek dink is juist
vrek
moeiliker, ja. Ja, in 'n sekere sin sit die jeug sit hier, want jy sien wat 'n flieks hulle kyk, wat hulle, wat hierdie Amerikaanse flieks, die ouwens met die lang tanden en so aan, wat hulle interesseer.
Vampire.
En dan wonder jy, jy weet, het, is daar in Zuid-Afrika die ouwens die lang tanden nie, en hulle het net lang vingers. Maar ja, dan sit het hier op die wereldmark ook.
Okay.
Dit wil vir 'n mens dikteer.
Ja.
En seker is en dit is seker nodig want 'n mens moet aktueel ook bly.
Ja.
Maar ja, waar hy karakter ook al is, hoe modern hy ook al is, die enigste manier ons dit kan regkry is om terug te delf in ons eie jeugtyd in, toe ons self tieners was. Want wat sy nou gesê het, die menslike behoeftes, die issues het nog nooit verander nie. Nie eens uit die Bybelse tyd tot nou nie.
Ja.
Maar die milieu, die opset het verander. Ja. So daarmee moet 'n mens rekening hou.
Ja.
Ek moes met baie van die goed, van die hoe draai mense dagga sol en watter, moes ek maar... Nou gaan dit seker snaaks klink, maar ek moes my eie kinders gevra, ja. Hoe doen die mense dan vertel vir my, wys vir my. Nou gee ek nie iets weg oor hulle nie, hoor. Ja, hulle is soet kinders. Maar ten minste op 'n rug my eerlik gesê.
Die kinders het ook vir hulle maats gevra, seker.
Ja, ek wil net sê, ek gehoop hulle gaan vir jou kan antwoord, of ek gehoop hulle sê, papa, ek weet nie.
Nee, hulle het nogal my, mooi, vir alle enetjie mooi detail vertel.
Hoe is dit?
Maar ek het waardeer, want ek het, want nou weet ek, ek kan dit maar so skryf in die boek, dit sal reg wees.
Ja,
dis hoe dit gedoen word. Ja, nee, definitief, dit dikteer aan mens, maar mens sit met daai vrees. Jy is al 'n ou man en nou skryf jy vir die jeug, en toch kan jy nie anders nie.
Ja.
Daar's iets wat jou dring, jy kan nie anders, daar's iets ongelooflik bevredigend in 'n jeugboek.
Ja.
Dit is net so, maar dit is moeilik om dit te beskryf. Weet jy, miskien het hulle die antwoorde
op. Ja, ek dink altyd omdat ek nou ook vir volwassene skryf en vir alle kategorieë, dink ek, wat 'n jeugboek, you're not preaching to the converted yet. Mm. Das, jy kan nog, daar is hy sendeling drif in almal van ons, met volwasse okay. boeke, die meeste mense wat my boeke lees, is in elk geval klaar lesers, hulle, so, hulle telt kan ek vir my, as een ontdek, so, ek het altyd daai kans, maar as ek bijvoorbeeld praat op 'n plek soos die woordfees, of enige, die mense wat kom luister, is maar mense wat al klaar jou boeke lees, hulle is klaar lesers en so.
Ja.
As jy met die jeug, vir die jeug skryf, en jy praat met skole, jy gaan naar die skoolkinders toe, jy kan in een kind se oog een vlammiekie aansteek.
Ja.
Een kind wat nog nie voorheen rare gelees het, nie, of het gedink het, ach, lees is boring, wat ek al. En dan kan hulle een boek lees, wat vir hulle ek so klein skreefje opmaak en dan kan hulle vir jou sê, oh, ek het lekker gelees in die boek, en dan kan jy sê, dat is nog sikkes, as jy een lekker Afrikaanse boek gelees, kan ek vir jou nog ander Afrikaanse boeken geef van ander mense, en dit is vir my verskrikkelijk bevredigend, van, dit is waarskynlik ook om ek te doen, dit is die sendeling in my, wat, en natuurlijk, dan sê mense vir my, ja, maar jy is slim, want jy hoek hulle as hulle jonk is, en dan gaan hulle, dan het jy hulle vir jou grootmens boeken, so, I don't know,
well.
As dit waar is, is dit nog nooit as pris nie. Dit was ek sê, dit is vir my baie, iets baie besonders om vir kinders en vir die jeugd te skryf.
Okay.
Ja, en die tiener gehore is nogal 'n moeilike gehoor.
Ja.
Is nie regtig vandag lyk dit my nie, maar ek kom baie by skole en ag ekskuus, ek het jou misgekeer. ek kom baie by skole aan en baie keer dan kyk jy met sulke dowwe oogies aan, dan weet jy nie, dring jy nou deur na hulle. Maar hulle moet ook baie keer bietjie hulle moet 'n beeld voorhou, dat hulle nie regtig belangstel nie, maar agterna gaan hulle daai boek lees of so. So, dis vreeslik moeilik om hulle te peil.
Ja.
Maar as ons hulle eers gekry het, dan dink ek, of hopelik is hulle leesers vir die toekoms.
Ja.
Daar was jare terug ons daai navorsing van professor Marita Snyman en daarin het uitgekom dat die tienerlesers raak op 'n manier weg. Hulle weet nie wat lees hulle nie of gaan lees hulle volwasse boeke of lees hulle Engelse boeke, maar is amper asof hulle weggeraak het. So ons probeer daai ouens weer terugkry. By die laerskool is dit maklik om die kinders in die lees te kry, want hulle het hierdie natuurlike entoesiasme en 'n skierigheid oor die wêreld.
Ja.
En ek sê altyd as jy 'n kind in die lees wil kry, tiener ook, gemaak net nieuwsgierig oor 'n boek, en dan, as jy sien, dan lees hulle.
Ja, maar tieners is beslis moeiliker. Ek meen, ek het gesien met my eie seuns, wat allemaal, vooral tieners seuns, nog meer. Ek dink, is rarig, baie van hulle wat net weggaan van boeken af, en ons het vreselijk voorgelees, en ek het gedacht, oh, ek maak lesers groot, joe, die tienerjare, het ek gedink, ach, daar gaat hulle verloren vir die boek, want het is net computer games, en ek het en dan hoogstens grafiese romans, wat ek dan gaan sê, dis die rechte boeken nie,
En nou dat hulle ouer is, dat hulle oor die tienerstadium is, lees allemaal weer. So, daar's toch iets wat jy vastlê in, in hulle jong jare, in hulle jong dae.
Maar ek moet sê, daai wat jy nou gesê het, van die navorsing wat gewys het, hulle raak weg. Ek dink, een groot deel daarvan, is my opinie, is dat ons het vir baie lang gesit met tienerboeke wat rarig prekerig was. Iewers was daar altyd een lesie, of wat dit, of vir dat, en ek onthou ek het nog myself een nota gemaakt, en ek het gesê dit is nie uniek aan kinder- en jeugboeke dat een moraliserende iets of een lesie oorkom, vir alles het gaan oor verlies, of woede, of groepsdruk. Dit is so makkelijk in enige genre, dat so iets, so een lesie iewers inkom. Maar ek moet vir julle elkeen een pluimpie gee en sê, julle het dit rarig reg gekry om met moeilike onderwerpe so die tiener te peil, dat daar geensins een lesie deurkom nie. Jy vat een story, jy kan uit die story uitval wat jy wil. En ek dink, daar sal ek vir julle een pluimpie gee, want dit is nie enige ou wat dit kan doen nie.
Dis wel wat ek die bangste is, ek weet nie van julle nie, dis wel wees die bangste is, want ek meen, die tiener sal die lesie baie van ver af sien aankom.
Die tiener het onlangs my gevra, maar hier sal nou dwelm gebruik in die boek, denk ek nou nie, kinders gaan nou dwelms begin gebruik nie. En ek sê, maar juist dit, ek probeer nie lesse in die boeken sit nie, want as jy tiener is, is jy oud genoeg om te weet wat is reg en verkeerd.
Ja.
Nee, en ek probeer nie boodskappe in boeken sit of hierdie lesies nie, hulle weet.
Ja.
Maar jy weet, moet ek dan daarmee sikkel, want jy het nou genoem, ek is een dominee.
Ja.
Eindelijk was een dominee. Ek weet nie, is ek nog een nie, my vrou sê baie keer ek is, want ek is nie meer ambtelik in die bediening. Ek het een klompie jaar terug bedank, en ons is nou so in een huiskerk of so. Maar nou skryf ek as een dominee dan, want ek het dan nou so groot geword, en om nou nie te gaan preek nie. Ek haat in elk geval die woord preek, want preek het klaar negatief, as jy iemand sê, moet nie my preek nie, toe vir ons hier in Stellenbosch op kweekskool geleer het, jy moet jou preek donderdag klaar voorbereid, ek haat die woord preek klaar, want dit sê al klaar klomp goed, ek weet beter as jy, ek kan vir jou kom reg help en so aan. So vir my is dit seker in een sekere sin nog moeiliker, en partykeer verwag mense, oor Dominee Jan, jy het een nieuwe boek geskrywe, en dan sê hulle, ons sal by Koem boeke gaan hoor, wanneer is hy beskikbaar, ek dink nie, julle gaan hom by Koem boeke kry nie, en ek dink ook nie, julle moet hom vir julle laarskoolkinders gee nie, jy sal het seker gesê het, asseblief nie vir die laarskool, dit is nou rarig, laat hoorskool materiaal, maar dis net waarbin ek lewe om met mense verwag ek moet nou jy spreek en ek haat het preek. Ek dink wat my baie gehelp het as kind, ek wil nie iets negatief sê oor die jeugskrywers van daai tyd nie. Wat ek wel wil sê is die boeke wat ek in die laerskool gelees het, toe ek nou reg kon begin lees, was boeke van volwassen romans van C.F. Beyers-Boshoff, Elmer Stein, weet paar wat die name sal ken sekerlik, later Heinz G. Konzalik, later André P. Brink, en later Dion Meyer, maar dis wat ek begin lees het, ek dink as ek nou iemand moet uitsonder, wat er skrywer het my gefascineer en aangemoedig om te skryf, was het ou C.F. Beyers-Boshoff, en hy het die wilde een geskryf, die vrou met die rooie haare wat die bosbouplantasie gehad het, dit het ek in die laerskool gelees, want ek self haat ook 'n prekery. Maar een mens moet, vooral met die jeugboek, jy so, dit is die nou grens wat jy moet loop, om nie te preek nie, en toch denk ek, as een jong mens jou boek gelees het, moet het vir hom iets kan beteken. Alles net om 'n besluit te neem. Maar het moet hom toch bring by 'n punt dat hy iets uithaal, hy moet anders wees as jy hom klaar gelees het, sonder om te preek.
Maar dit gaan vir enige boek.
Jy moet
een bykie verander het in einde van een goeie boek. Dit is al amper die...
Want ek meen, ons by die uitgeverij kryk, ek wil oproepen, my collega's sal ek nou weet, maar dan sê, ons soek nou een boekie met hierdie lesie, of hierdie lesie, en dan telke male, dan sê ek vir jou, weet jy wat, as jy een goeie story het, kan jy 100 lesies daar uithaal self.
Ja, dit is die story wat ek doen.
Dit is die story, jy kan in 3 reels een lesie gaan neerskryf, maar as die story nie, dit gaan deurdra nie, dan het jy in elk geval nie een lesie nie, dan het jy die kind verloor.
En boeken laat eintlik kinders op een veilige manier met die skerpkant van die lewe kennis ja. maak, nee?
Ja.
So laat hulle dit eerder in 'n boek lees as wat hulle dit werklik gaan ervaar.
Ja.
En so sterker word
hulle. Ja. Maar ek dink ek wil gou kom by hierdie die titel van die spraakjie is mos nou woede, wraak en wit warm aksie. En daar is woede en wraak en wit warm aksie in elkeen van julle boeke. Ek dink veral woede is dalk die een element wat deurgetrek kan word, wat elkeen aanwezig is. En dit is maar eigenlijk nogal baie interessant, dat juist die emotionele kant van die jong mens in elkeen uitgekom het. Maar nou, ek weet eens, ek wil nou nie, elke keer so, ek het een vraag en elkeen sê wat hulle, dit raak so vervelig. So, ek het nou gedink, ek wil nou vir julle oor spesifieke aspekte vraag. En as ek nou kyk na die woede en die wraak en die witwarm aksie, en Jan, in jou boek, hy begin met baie aksie. Soos jy self gesê, dan gaan het oor met 'n doel, wat eintlik die wraak is, hy wil dinge gaan regstel. En uit die wraak uit, is daar die hele tyd die ondertoon van woede. En nou wil ek eintlik vir jou weet, wat was jou inspirasie vir die boek? En wat het jou gelei om hierdie aspekte in te sluit? Waar die
saaitjie
begin en hoe
dit gegroei? Dis regtig waar moeilik om te sê waar die boek begin het. Dit is asof hy net begin het gekom het. Maar ek dink wat my wel gedryf het, wat ek gesien het, is woede van jong mense, woede teenoor volwassenes wat hulle lewe kom opneek. Ek dink nie mense besef altyd hoe dat jong mense kan voel dat ons volwassenes hulle lewe opvoeter nie. Met klompgoed, en ek kan nou nie regtig wat praat nie, ek is self vir 'n tweede keer getroud, ek is deur 'n egskeiding, en dit is my erg om te dink, my kinders het ek nou deel van daai statistiek gemaak, maar dit is maar een van die goed. So as ek het sê, dis dit nou weer eens nie om te preek nie. Maar die goed wat ouers doen, die emosionele dikwels verwaarlosing, die emosionele afbreek van kinders, al daai goed, dan praat ons nie eens van die fisiese ding. Maar ja. Ek dink dit het miskien met die jare by my gebly, as ek sien hoe stikkend kinders kan wees,
ja.
Oor wat die groot mense aan hulle doen. En ek dink dit het my gelaat voel om die boek te... Ek dink dit is, binne as ek nou reg diep moet gaan soek, ek dink dit was die drijfveer om die boek te skryf.
Okay.
Net so 'n bietjie as 'n erkenning, as 'n groot mens ook, vir hoe dat ons partykeer kinders seer maak. En partykeer onbedoeld.
Ja.
En partykeer wil ons vir hulle die beste doen binne slegte omstandighede. So dis nie om ouers sleg te maak, dis ook nie wat ek probeer nie.
Ja.
Maar ek dink dis waar die woede dan daar lê.
Okay.
Omdat ek daai feeling gekry het en selfskuldig voel daar.
Ja.
Vir wat ons aan kinders. En alles het net verwaarlosing. Alles het net afskeping. Is al klaar erg genoeg.
Ja.
Daar lê my woede.
Dit is 'n baie goeie antwoord. Ek dink dit is eintlik ongelooflik dat jy daai aspek inbring, want ek gaan later hopelik daarby kan kom. Maar jy het nogal 'n goeie balans in hierdie boek gehad om die emosionele binnewêreld ook van die volwassenes erkenning aan te gee. Dis ons leef saam met die hoofkarakter, maar ons ervaar ook die ma se frustrasie en ons ervaar ook die pa se hopeloosheid met die situasie en skuldgevoel
so, wat hy, hoe kan hy dit nou regmaak?
Ja.
So dit is ook nie om hulle uit te maak as bad karakters nie, maar
nee,
teken hy die prentjie. En samweer moet hulle mekaar weer ontmoet.
Ja.
Indien dit moontlik is.
Ja. Fanny, jou boek is seker by uitstek die wit warm aksie van die titel. Hy speel in 'n baie kort tydjie af en dit is van die eerste oomblik af is dit aksie, 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 aksie. Dit gaan net aan drrr. En ek het net op 'n kolbe myself gedink in so 'n boek wat in 'n beperkte tydraamwerk afspeel met verskriklik baie aksie, baie karakters met onderstrominge. Hoe hou jy hierdie netwerk by mekaar as jy dit skryf?
Ja, dit is nie regtig so moeilik nie. In my kop speel is soos 'n film omtrent af. Nie?
Okay.
En ek het gehad het dat Ek is ook eintlik op 'n manier bietjie skelm wanneer ek skryf, nê, omdat ek weet jong mense lees nie baie nie. So ek hou daarvan om hoofstukke op af te sluit op 'n amper so op so 'n hoë noot, so 'n
cliffhanger. Ja.
Nee, laat hulle besluit, okay, ek gaan net gou die 'n stukkie van die volgende hoofstuk lees. Ja. En as hulle hom lees, dan wil hulle net wil weet, okay, wat gaan volgende gebeur en volgende. En dinge moet vir my vinnig gebeur in 'n boek. Want ons tieners kyk televisie en dit is beelde wat flits. Elke paar sekondes is daar nuwe beeld.
Ja.
En hulle sit so en kyk vir die televisie gehipnotiseer. So ek wil hulle moet gehipnotiseer lees ook in die boek. Dis ook om die goed so vinnig gebeur en die vreeslike goed gebeur om hulle moet amper nie glo wat hulle lees nie.
Ja.
Kan nie glo iemand skryf hierdie goed in Afrikaans vir ons nie.
Ja, ja. Okay. So dit is eintlik vir jou 'n natuurlike proses.
Dit is natuurlik vir my. Omdat ek ook hulle televisieprogramme en hulle films en so aan kyk en hulle musiek luister en dit moet dit raak natuurlik amper. Sommige daar was al boeke gewees wat ek voorheen geskryf het wat vreeslike beplanning gehad het, maar dis ook lekker om 'n boek te gaan skryf wat jy nie regtig weet wat nou gaan gebeur nie, want ek weet as ek verras is, gaan die leser ook verras wees.
Ja. Dit is baie waar. Ek moet sê. Ek wonder baie keer met hierdie aksie stipuleer jy ooit vir jou 'n tydlyn uit? Raak jy ooit die mekaar met wat gebeur wanneer en wie kom wanneer waar aan? Want die karakters kom en gaan baie.
Ja, baie keer maak mens 'n fout, maar met 'n herlees dan kom jy agter hier's iets wat nou nie lekker loop nie.
Okay.
Ja, maar dit was nie met hierdie boek so nie. Ek het 'n idee gehad waartoe ek wil skryf. En ek het net amper teruggesit en die wipwaantjie rit geniet.
Okay. Fantasties. Marita, dit is my interessant, ons het reeds daarin geraak, daar is woede in jou boek, want Gabriel se ma is dood. En hy blameer sy pa, maar hy blameer ook homself. En hy het op 'n koel ook sy performance poetry blameer, want as hy nie iewers heen op pad was, nie, het ook nie gebeur nie. En in jou boek, hoewel hierdie performance poetry daar is en verskillende elemente waar daar is aksietonele en daar is heeltyd goeders wat gebeur, so die boek het 'n lekker tempo. Maar daar was my baie sterk spel tussen stilte, die ma se afwesigheid en die pa wat nie kommunikeer nie. En dan die performance poetry wat weer aan die gang moet kom. En dit is my amper asof jy jou woedelyn en jou herstellingslyn en jou aksie is alles vir my geskakel aan die performance poetry. En ek dink miskien, ek sal graag wil hê met meer daaroor gesels, maar ek dink om daai aksiegevoel van die performance poetry te gee, sal dit fantasties wees as jy dalk gevoels kan inlei met 'n voorbeeld.
'n Voorbeeld van 'n slam dingetjie.
Ja.
Ja, ek is dis my groot kompliment wat jy nou sê, want dit was vir my, ek het nie dit so uitgedink nie, maar dit was, ek wou die hartseer ook, want daar's Gabriel is woedend omdat hy te bang is. Hy sê dis meer cool om kwaad te wees as om te chunk.
Ja.
So hy is eintlik verskriklik hartseer, maar soos baie van ons, ek is nou nog so, as ek bedruk raak, raak ek liever beduiweld as bedruk, want dit is 'n manier om uiting te gee aan emosie.
Ja.
So, maar daar is 'n paar oomblikke waar dit regtig wat ek moes dit inbring, en dit is my groot kompliment dat 'n hele paar volwasse lesers af my gesê dat hulle was in trane by is een of twee van die tonele, en ek het dit regtig nie bedoel om mense in trane te kry nie, maar net 'n toneeltjie waar hy televisie, waar hy kyk na 'n video van sy ma pa se troue.
Ja.
So iets wat hy regtig besef, sy ma is weg vir altyd, en dit is 'n diep, diep ding om vir 'n kind om te verwerk.
Ja.
En vooral as jy nog vir jou pa kwaad is. Maar goed, so ek het 'n hele paar, een van die issues wat as ek nou so kan sê, wat vir my belangrik was in die boek, sonder om nou te preek of 'n boodskap, hier was die hele ding van taal. Van die pa wat verskriklik suiwer Afrikaans praat, en hierdie kind wat so, baie Engels tussen gooi, maar nog meer nog, omdat hy so bietjie Kaaps praat, ook nog, want sy ma is bruin, en, hy, en dit is wat, hoe hy homself uitdruk, is een van die dinge ook om hy nie van gedigte op skool hou nie, want is die suiwer Afrikaans. So, ek, die pa praat baie suiwer Afrikaans, en die narratief is suiwer Afrikaans, maar waar hy sy gedigte, sy slam skryf, is dit baie so van gemengde taal, kan ek maar sê. En ek, dan skryf hy een vir die poetry vir die session by die school wat hy oor Afrikaans skryf, in die naam van Moertaal. Wat hy eindelijk dan vir eerste keer probeer om suiwer Afrikaans te skryf, maar dan kry hy het ook nou helemaal reg nie, en dan gaan hy oor in. Maar wat die hele, die taal ding, en ek dink dit is ook nogal iets wat vir myself belangrik is. So, ek gaan nou nie opstaan om het vir julle te slam nie. Julle moet my nou maar voorstel, dit is nou een cool 15-jarige kind. Ek moes ook probeer om nie te slim te wees, en ek het dit laat rym en so aan, want dit is nou, hy is wel baie begaafde jong seun, maar hy moes, jy weet, dan sê, so, oké, okay, het gaan so. Die titel is Moertaal, en het begin, o moedertaal, o soetste taal, ken jy daai een? Wel is die waarheid, dis 'n platante leun. My ma se taal is rof en grof, luister net 'n slag daarna, dis geen wit en soet nie, dis kwaai en het laat waai, soos my ma. My ma se taal proe bitter, soos 'n blikbeker vol moerkoffie. My ma se taal is my moertaal, dis taai soos 'n toffie. My ma se taal is lean en mean, geen useless conjugations nie. Ek is, jy is, hulle is, ons soek nie complications nie. As jy Engels gooi, is het I am, he is, we are. Jy moet die reels ken, otherwise you won't get far. My ma se taal bodder nie met sulke reels nie. And by the way, dis die lekkerste taal om in te vloek, vra maar vir my. Dis nie my moedertaal nie, en is nie soet nie, en ek gaan nie langer daarvoor boet nie. Dis my moertaal met 'n galbitter geskiedenis van apartheid en Soweto en opstand en onrus. Dis my moertaal, my broer, regte hoertaal, pastertaal, slawetaal, vuilgat kombuistaal. O moedertaal, o soetste taal, daai is heeltemal vals. O moertaal, o skurwe taal, jou het ek lief bo als. That's more like it.
Ek moet sê, dit is net iets anders om het te lei, te hoor, om het hardop te sê. Mens, as jy nou die boek lees,
sê dit hardop.
Ja, die dele, dis alles in kursief, lees dit net hardop.
Ek denk jy moet vir ons YouTube video's maak van allemaal.
Wat ek wat doen?
Jy moet vir ons YouTube video's maak van allemaal. Van al die
Nee. Ek hoop nou dat ek een van een jong kind kan kry wat my lekker kan, ja, wat het kan bykie kan opsê, maar is dit nooit dan so bykie YouTube maak? Nee, ek nie.
Wel, ek het YouTube video al gesien van Antjie Krog, wat saam met paar jong slammers hierdie performance poetry doen, en dit was fantasties.
Ek was sondag by Amazon gewees, en is om juist, maar Antjie was nie daar nie, juist om bykie te gaan luister.
Maar ek denk, jy moet ook op haar voor gaan.
Ja, nee, ek het al stil gesit en hulle, nee, hulle is so cool, die jong mense wat daar was. Hierdie tannie gaan definitief daar op die voorhoog staan.
Ek denk, jy kan maar. Maar miskien is ek ook al een tannie, so ek weet nie. Ek dink, ons is raak nou so na aan die einde, maar dat was net vir my, ek dink, ons gaan net kortliks hierby stilstaan. Maar wat vir my opgeval het in elke van julle stories, is die gebrokenheid in terme nie net van gesinne nie, maar ook van vriendskap. En in Awesome is dit die, ek is deel van 'n hegte vriendekring, die popostraakie fan, en ewe skielik is ek op my eie, so die vriendskap wat dis integreer. En al wat ek weet, is daar weer die kwestie van, daar is 'n paar vriende, maar jy weet nie eintlik hoe moet hulle te kommunikeer nie, en daar is die ongemaklike stiltes, en in afkop is het weer verkeerde vriende. Dit is in verkeerde keuses. En dan ook in terme van die gesinne. Soos jy nou gesê, dit is die gebroke gesinne, die enkel ouer gesinne wat in al drie boeke daar is. En ook die afwesigheid van ouers. En dit is vir my opgeval in afkop waar Trent sy ouers gaan weg vir die naweek. So hy is letterlik op sy eie. En wat weer vir my opgeval het in al wat ek weet, was daar so 'n sin waarin jy geskryf het, allemaal het gebroke gesinne, Robert is dalk die een, wat jy kan sê, die ouers het 'n gelukkige huwelik, maar hulle is nooit, jy sien hulle nooit.
Ja, hulle werk altyd hard.
Ja, so die gelukkige huwelik is nog steeds gebaseerd op afwezigheid. En ik denk, dit is iets van baie opvallend dat hier die gebrokenheid bij gezinnen en vrienden zo sterk deurkom. En misschien kan jullie elke net kortliks iets zeggen over hoe dit uitgespeeld is, dat het voor jullie belangrijk was om dit in te werken in jullie boeken.
Een mens hoor so baie dat iemand sal sê as jou kinders bietjie van die rails afgegaan het, sissie of boetie het met die verkeerde vriende deur mekaar geraak. My vraag was nou net altyd, want die ander mense sê weer van jou kind het.
Ja.
My vraag is net altyd, wat as jou kind die verkeerde vriend is?
Ja.
Maar is mos nooit so nie. Dit is al klaar wat my begin leid op by die juist so die kwestie van die vriendskap. En dan natuurlijk, as ek dit in aanhalingstekens kan sit, die inmenging van ouers in hulle kinderse vriendskappe. Jy besluit, my kind, hierdie kinders is benede jou. Hulle werk nie vir jou nie. En net soos wat Barry se ma dit van sy vriende sê, sê sy ouers dit weer vir hulle van hom. Dis nie 'n goeie vriend hierdie, maar ek meen, ons ouers doen dit ter goede trou. Ons wil graag dan ons kinders beskerm teen sekere vriendskappe.
Ja.
Maar dit is alweer die inmenging van die ouers in die vriendskap, in die verhouding. Wat dan nou sy belangrikste verhouding, die basis word onder hom uitgevat in hierdie boek, want skielik besluit ouers, hierdie vriendskappe moet nou eindig, het kan nie aangaan nie, want hulle wil ook die situasie red. En hy gaan dan uiteindelik na sy pa toe sonder enige vriende, want hy kom agter oor die telefoon ook, dis regtig nou gebreek, selfs sy waar die liefdesverhouding gehad het.
Ja.
En daar ontmoet hy 'n vyand, 'n dief, 'n ou wat met 'n mes rondloop. En die moontlikheid van 'n vriendskap wat kan ontwikkel, en sy pa kom wragtig weer en sê, jy moet oppas, daai ouens loop met messe. Jy kan nie daai, hulle het altyd 'n mes in hulle sak, jy moet oppas vir hulle.
Ja.
Hulle is die skelms en pa wil hulle verdryf. Is alweer dit.
Ja.
So, dit is miskien onwetend, ek het nie gedink ek wil dit nou aanspreek, maar dit is maar dit in.
Ja.
Ja, en ja, terwyl die gesinne self so gebroken is, pa en ma wat nie meer vriende kan wees met mekaar nie.
Ja, nee, dit is nogal, dit is baie opvallend, dit is eindelijk skets daar een netwerk buiten vir die komplekse leefwereld waarin die tiener vandag leef, is daar nog al die invloede van goeie vriende, slechte vriende, ouders wat besluit wie met vriende wees, is nog een dimensie van een netwerk waar die tiener sy pad moet oopver en besluit wat is my keuses.
En dan het ouders ook nog weer hulle vriende, want in die story, die paase vriend wat ook nou begin inmeng, wat weer wil sê, Boeta, jy wil nou tussen in ons vriendskap kom inmeng, ek en jou pa kom 'n lang pad, jy gaan nie kom inmeng met ons vriendskap,
ja.
Maar hy netwerk en hierdie arme kind moet sy pad hier deur kry.
Ja.
En as het moontlik is, nuwe onverwagte vriende maak. Altyd vir my lekker in enige story is as jy onvoorspelbaar kan wees. As iemand sê, wie jy, nee, dit is 'n totaal onvoorspelbare boek, dan voel ek, yes, dit het gewerk. Maar in sekere goed is maar heilige herhalings, dit weet een mens ook, maar ja.
Ek moet sê, die een ding wat ek daar kan sê, is ek moest nog gesê, my ma het al die boeken gelees, en die een ding wat sy vir my gesê, het op een punt gekom, toe sê sy, maar sy denk sy weet nie wat die einde gaan wees. Sy kan net aan met lees. Toe sê sy, ja, weet jy, hy het min of meer uitgekom waar ek gedink het hy gaan uitkom, maar ek het wraggies nie gesien hoe hy daar kom nie. So dit is, ook nog een pluimpie vir jou. Marita, miskien het ook die
vriendskap.
Ja.
Vriendskap, ek dink dit is verskriklik peer pressure vriendskap, dit gaan saam, dit is absoluut een van die belangrikste dinge in die tienerse lewe.
Ja.
Baie belangriker as wat ma of pa of onderwijsers of enige iemand sê, is vriende. En die ding van inwees met die cool kinders, en hoe kies jy jou vriende, dit is so iets wat jy net nie van kan wegkom nie.
Ja.
En dan, maar wat jy dan kry, is jy kry ons die groepe, so. Want hulle dink hulle is anders, maar eintlik is hulle in 'n groepie wat in die Franse of die Afrikaanse skole of waar hulle die selle is, waar hulle mekaar, en my dogter wat bietjie wat nou 17 is, sy het haarself was op 'n jong ouderdom slim genoeg om te sê sy is deel van die eksentriek kinders. Sy gaan nie, sy probeer nie noodwendig saam met die cool poppies wees nie. Sy is meer, en dan is dat daar al 'n hele paar verskriklike lekker flieks gewees, waarna ek dan verwys in die boek, soos Napoleon Dynamite,
yeah,
wat 'n absolute kultusfilm geword vir al die kinders in ons huis. Juist oor daai ding, oor het gaan oor kinders wat, dis baie keer die gay kinders, die vet kinders, die, yeah, die onsportiewes, nou, die, in hierdie geval is daar Helen van Helsdingen,
ja,
is 'n lesbiese karakter.
Ja.
En sy is openlik daaroor. En ek het ook gedink, dit is iets wat nog nie eintlik regtig baie aangespreek is. Daar is baie seuns gay karakters al gewees,
ja,
maar 'n lesbiese meisie karakter wat amper vir hom soos 'n ouer suster word en hom,
ja,
en hom inlei in 'n wêreld. En sy sien hom as haar boetie en sy is vreesloos en sy is vir hom 'n rolmodel.
Ja.
So en dan daardeur kom hy agter, dis okay, jy weet, hy
ja,
kan, hy kan maar deel wees van hierdie groep en sy,
ja,
vertel vir hom van die flieks en so. So daar,
ja,
jy kan jou, dat jy jou plek kan vind, al is dit nou by die kinders wat bietjie anders as die res is.
Ja.
Jy hoef nie noodwendig met die cool kinders te wees nie.
Ja.
As jy oor 20 jaar terugkyk, dan gaan jy sien wat van daai cool kinders geword het, baie van hulle is off the rails.
Ja. Is, of nog presies waar hulle,
ja,
was.
Ja, of presies waar hulle was.
Ja. Maar van die jou boek is eintlik in terme van om 'n plek te vind, die absolute teenoorgestelde, want van die begin tot die einde is dit duidelik dat Trent nie by die regte groep ouers uithang nie.
Nee, maar hy probeer so hard.
Dis nou die ding. Want, en wat ook vir my interessant was met die lees van die boek is, dat was herhaaldelik wat Trent sekere besluit neem en dan sê sy stem voor my in sy gedagte sê, dis nou waarskynlik nie 'n goeie besluit nie. Maar dan doen hy dit in elk geval. Dit is 'n baie interessante...
Dis
die tienerse
koppe werk, nee?
Ja.
Ja, die sielkundige sal vir jou sê, ek het nou onlangs 'n boek gelees, wat vir jou sê hoe lyk 'n tiener se brein en hierdie al hierdie senuwee vertakkings en so aan dit hulle het hierdie mielienskeer is hierdie vetskeer is om 'n draak dan soos 'n verskriklike boom met al hierdie takke en
ja,
dan is hulle geneig om hierdie om deel te neem aan om gevaarlike goed te doen en goed gaan waag en so aan. Maar soos hulle ouer word, dan is dit amper asof die takke gesnoei word en dan begin hulle bietjie meer realisties,
okay,
dink oor,
yeah,
oor dit. Ek het dit nie besef toe ek dit geskryf het nie, maar ek het dit agterna gelees en besef,
okay,
dis wat hier ook gebeur.
Ja, ja, dis presies wat gebeur. Ja.
Ja. En hulle neem deel, vooral die jong ouens, hulle dink hulle kan enigiets in die wêreld doen.
Ja.
Hulle moet die grense toets van die wêreld.
Ja.
En stadig maar seker leer die lewe ken.
Dink jy Trent het aan die einde miskien is bietjie weg, maar
die einde weg.
Nee.
Miskien gaan nie daai vraag vra nie. Ek sal later met jou daai
weer. Ek kan ook sê ek die einde is op die nippertjie verander van die boek.
Ja, dis uiteindelik
oomblik
redelik oop rege einde.
Ja, die dis die groot ding nogal van skryf. Ek weet nie met volwasse boeke skryf ook nie, maar baie mense sukkel om 'n einde van 'n boek te skryf. Want in die werklike lewe gaan 'n storie aan.
Ja.
'n afkop, 'n karakter sal nou nog iewers in die wêreld gewees het,
ja,
en iets gedoen het.
Ja.
Maar op 'n stadium moet 'n skrywer besluit om 'n punt te gaan sit. Nie?
Ja.
Jy gaan die laaste paragraaf skryf, die laaste sin, jy moet die punt sit.
Ja.
En het is eindelijk een onnatuurlijke proces om het einde van het boek te schrijven.
Ja.
Voor partij mensen, hulle is teleurgesteld, hulle gaat die story nog aangaan.
Ja.
Maar een schrijver moet iewers die punt gaan,
ja,
gaan sit. En het is baie moeilijk. Ek het al met ouens soos Jaco Jacobs ook gepraat.
Ja.
Eindes van boeken is baie moeilijk voor schrijvers.
Ek kan nogal denk, maar ek denk nie net narratief gesproken. Ek denk ook, dis 'n project wat so langzaam met jou kom. Ek meen, dis hoeveel ure wat jy daar inzet.
Ja, dan word jou kinders.
Punt. Ja.
Al is dit die verskriklike kinders, is jou kinders.
Ja. Ja. Dit, ek denk, ons tyd is net trend om. So ek voel vir julle sê verskriklik baie dankie. Julle het my lewe verryk deur hierdie boeke. Dit is so fantasties om saam met julle te kan sit. Dit is so interessant. Ek kan nog vir 3 ure hier met julle gesels, maar ek seker julle het goeders, ek gaan nou kans gee. En so ek wil vir julle baie, baie dankie sê. En dan... Ok, in daardie geval wil ek vir julle sê, baie, baie dankie dat julle gekom het, ek waardeer het verskriklik baie, en baie dankie vir julle.
En sê toch, want ek sê, dat is nie jeug hier nie, ek weet nie of julle allemaal maas is van tieners nie, maar julle mag maar ook die boeken lees, asseblief.
Ja, ja.
Ons hoop so. Baie dankie.
Baie dankie.
Baie dankie.